Terima kasih kerana bersama kami di dalam rancangan Bina Semula bersama saya, Ibrahim Sani. Hari ini, kita akan mengkaji secara mendalam sistem perundangan negara kita. Baru-baru ini, Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir telah pun mengumumkan pengumuman dan penubuhan jawatankuasa penambahbaikan institusi ataupun Institutional Reform Committee. Apakah fungsi komiti ini ataupun jawatankuasa ini? Bagaimana mereka akan melaporkan cadangan-cadangan yang akan dijumpai ataupun yang akan diketahui oleh mereka? Segalanya akan dipersembahkan di dalam rancangan ini apabila kita bersembang bersama beberapa peguam dan tokoh-tokoh perundangan negara bersama saya, Ibrahim Sani, di dalam rancangan Bina Semula. Terima kasih kerana bersama kami. Saya ingin memahami lebih mendalam tentang fungsi jawatankuasa penambahbaikan institusi ataupun Institutional Reform Committee. Apakah tanggungjawab mereka dan bagaimana kita sebagai rakyat ingin faham gerak kerja yang mereka akan lakukan?
Jawatankuasa reformasi institusi ini ditugaskan untuk memberi syur-syur kepada majlis penasihat kerajaan. Syur-syur berkenaan dengan penambahbaikan dan juga reformasi institusi. Jadi itu adalah skop yang diberikan kepada jawatankuasa tersebut. Jadi mereka akan melihat secara keseluruhan kesemua institusi-institusi negara dan melihat sama ada perlu ada perubahan, penambahbaikan dan reformasi ke atas institusi-institusi ini untuk menjadikannya lebih baik, menjadikan institusi-institusi ini lebih baik.
Kita faham sebagai rakyat yang tugasan yang digalas oleh ahli Dewan Rakyat dan juga Dewan Negara amat penting. Tetapi boleh kita fahami mengapa kerajaan pada waktu ini menganggap bahawa sistem perundangan kita lemah? Adakah contoh-contoh seperti 1MDB ataupun penukaran ketua peguam negara yang sebelum ini boleh dijadikan sebagai pengajaran?
Kenapa kita perlu reformasi institusi ini? Saya nak bagi contoh tentang Akta GST. Semasa GST dilaksanakan, kalau ikut undang-undang kita, perlu ada satu akta yang digubal untuk mencukai. Apa-apa cukai baru, perlu ada akta. Apabila akta GST ini ataupun rang undang-undang GST itu mula-mula dibentangkan di parlimen, perbahasan tentang rang undang-undang ini berlangsung hanya dalam beberapa hari saja. Satu rang undang-undang yang mengenakan cukai ke atas rakyat yang membebankan rakyat hanya dibahaskan dalam masa beberapa hari. Ini masalahnya sebab parlimen tidak menjalankan tanggungjawab dan fungsi mereka untuk memastikan bahawa undang-undang yang kita gubal tu adalah betul-betul undang-undang yang terbaik untuk Malaysia. Sebab itu kita perlu reformasi institusi. Kita nak perkasakan parlimen ini supaya ianya tidak menjadi apa kita panggil rubber stamp ataupun chop saja untuk apa-apa yang kerajaan lakukan. Parlimen harus memainkan peranan untuk memastikan bahawa kalau kerajaan nak kenakan cukai baru, nak gubal undang-undang baru, kerajaan kena beri justifikasi kenapa mereka nak. Kerajaan kena tunjuk bahawa kita dah buat penyelidikan untuk memastikan bahawa ini sememangnya yang terbaik. Itu tugas parlimen yang sebenarnya, bukan sebagai satu chop saja untuk memastikan semua yang kerajaan nak buat, dia buat saja.
Salah satu lagi contoh adalah 1MDB.
Ya. 1MDB pula adalah contoh bagaimana Perdana Menteri itu mempunyai kuasa yang terlalu banyak. Pemusatan kuasa pada figura Perdana Menteri itu dalam sistem kita adalah terlalu kuat. Perdana Menteri seperti kita tahu sebelum ni terdapat dakwaan-dakwaan bahawa terdapat 2.6 bilion masuk dalam akaun peribadinya. Dalam apa yang berlaku sebelum ni dikatakan bahawa Peguam negara pada ketika itu sudah bersedia untuk mendakwa. Ini apa yang kita dengar, kita tak dapat pastikan. Tapi peguam negara mahu mendakwa, tetapi kemudiannya pada pagi tersebut, peguam mantan peguam negara sebelum ni, iaitu Tan Sri Gani Patail, telah ditukar kepada Tan Sri Apandi. Dan penukaran ini dilakukan oleh Perdana Menteri yang dikatakan akan didakwa oleh pendakwa raya. Dan kemudian apabila Tan Sri Apandi pula dilantik, Tan Sri Apandi telah mengatakan bahawa Perdana Menteri tidak melakukan apa-apa kesalahan. Jadi di sini kita lihat, walaupun kita tak nak kata bahawa betul-betul dia ada buat kesalahan, tetapi di sini kita dapat lihat bagaimana terdapatnya konflik kepentingan. Jadi kalau macam seseorang Perdana Menteri itu tak mahu peguam negara menyiasat dia, apa yang dia boleh buat adalah dia boleh tukar peguam negara dengan sewenang-wenangnya. Jadi kita tak nak perkara ini berlaku lagi. Sebab tu kita perlu reformasi institusi, dan sebab itu apa yang dicadangkan adalah terdapat pemisahan kuasa yang di antara peguam negara dan juga pendakwa raya.
Tapi rakyat tak sabar nak tengok perubahan yang drastik.
Ya.
Jadi macam mana kita sebagai rakyat ni nak menenangkan jiwa dan raga hati kita supaya kita dapat menyaksikan sebuah perubahan yang konkret, tetapi ya, perubahan itu akan kekal.
Ya. Saya rasa kita kena faham apa yang kita boleh buat dalam masa terdekat dan apa yang perlu sedikit masa untuk laksanakan. Saya beri contoh, dalam reformasi institusi ini ada termasuk pindaan-pindaan yang perlu dibuat pada perlembagaan. Macam saya dah nyatakan sebelum ni, untuk membuat pindaan perlembagaan kita perlu 2/3 sokongan. Dan ini perlu masa kerana perlu ada perbincangan dengan pihak pembangkang untuk mereka menyokong usul tersebut. Dan bipartisan negotiation seperti ini, perbincangan parti merentasi parti seperti ini tidak banyak berlaku sebelum ni. Jadi ini perlu masa, dan juga kita juga kena ingat di dalam Dewan Negara juga perlu perbincangan sama yang perlu dilaksanakan. Tapi untuk beberapa perubahan lain, seperti contohnya perubahan kepada memperkasakan parlimen, ia hanya perlu majoriti mudah. Ataupun kita nak mansuhkan akta-akta yang mengekang, yang draconian, hanya perlu majoriti mudah. Itu boleh dilaksanakan mungkin lebih cepat daripada pindaan kepada perlembagaan.
Saya juga telah ke Setiawangsa untuk tanya kepada ahli parlimen di situ, YB Nick Nazmi, tentang pendapat beliau mengenai isu reformasi institusi.
Reformasi institusi, saya sangat bergembira kita dah mula memberikan peruntukan misalnya yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada wakil rakyat pembangkang. Walaupun mungkin orang mempertikaikan jumlah dan sebagainya, but this is a start. Yeah? Dan saya sendiri cakap, matlamat akhirnya dia kena sama. Yeah? Tetapi this is a start yang tidak dibuat sebelum ini. Yeah? Bagi saya, dan ini diakui oleh YB Khairi dan beberapa orang lagi sebagai satu permulaan yang baik. Yang kedua, macam yang kita juga telah buat daripada awal, ialah memansuhkan GST. Serta bagi saya, isu ekonomi ialah isu yang sangat menekan rakyat. Kelas pekerja, orang di kampung mahupun kelas menengah, ya, yang di bandar gaji dia bunyi 4-5 ribu, tetapi 4-5 ribu sekarang macam tak ada makna, ya, sebab tekanan hidup. Jadi sebab itu bagi saya kita kena selesaikan dengan cepat, orang kena tengok tangible difference. Okeylah, kita ada sedikit tempoh ini, mula-mula GST tak ada, kemudian SST akan diperkenalkan. Kita berharap makna peralihan itu smooth. Dan kita kena banyak lagi, ya, macam sekarang isu peruntukan pendidikan, peruntukan kesihatan. Sebab bagi saya setuju kerajaan tak perlu buat semua benda. Tetapi dalam kesihatan, pendidikan, ini kerajaan kena campur tangan.
Ternyata kerajaan tidak terburu-buru untuk mereformasikan institusi sebegini. Maka kita harus fahami apakah risiko jika tindakan dibuat secara terburu-buru.
Sebab kalau kita tersilap langkah, ya, dan saya punya argument, orang yang memainkan sentimen kaum dan agama dan sebagainya akan mengeksploitasi ketidakpuas hatian 5 tahun akan datang. Jadi mungkin nanti sekarang orang kata, oh, orang Malaysia dah terbuka. 5 tahun kita tak nak jadi macam lagi keras pandangan mereka, macam dulu Obama menang, tiba-tiba Donald Trump menang, ya, ataupun Brexit dan sebagainya. Itu berlaku di negara lain. Jadi kita kena belajar daripada kesilapan-kesilapan di negara lain.
Apakah mandat yang mereka ada sedangkan mereka di luar kabinet, di luar kerajaan, di luar political party?
Mereka bukan dilihat sebagai satu entiti undang-undang. Mereka hanya sebuah suatu jawatan kuasa yang akan memberi syur kepada majlis penasihat kerajaan. Jadi mandat mereka itu hanya terhad. Mereka contohnya tak bolehlah menggubal undang-undang. Mereka tidak boleh membuat apa-apa perubahan secara langsung. Mereka hanya boleh mengesyorkan. Jadi apa yang akan berlaku ialah mereka buat syur-syur ni, cadangan-cadangan ni kepada majlis penasihat, dan kemudian majlis penasihat akan memberikan syur-syur ni kepada Perdana Menteri dan juga Kabinet.
Kenapa kena ada jawatan kuasa ni? Adakah kita tidak berkemampuan untuk mengeluarkan cadangan menambahbaikan institusi negara di kalangan Kabinet ataupun Ahli Dewan Rakyat?
Saya percaya kerana kerajaan mahu penglibatan orang-orang yang berkepentingan dalam isu ini. Kerajaan tidak mahu seperti mungkin kerajaan dahulu di mana hanya beberapa orang saja yang akan membuat dasar-dasar dan membuat pelan-pelan ini. Jadi mereka mahu penglibatan seberapa ramai orang yang boleh. Lebih-lebih lagi mereka yang mempunyai kepakaran dan pengalaman dalam bidang ini. Jadi kalau kita tengok ahli-ahli jawatan kuasa tu, mereka adalah peguam ataupun hakim yang telah bersara dan sebagainya. Mereka semua mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang ini. Jadi untuk memberi syur-syur ni kepada kerajaan, mereka mempunyai kelayakan. Jadi saya percaya itulah sebabnya mereka ini dilantik.
Itu sahaja yang saya ada buat masa ini. Ingat, layari astroawani.com dan cari Bina Semula. Saya Ibrahim Sani, terima kasih.